Naš komentar.
Naš komentar.
Za nami je letošnji, že 46. kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni, ki se je tudi letos lahko pohvalil z veliko udeležbo tujih in domačih razstavljavcev. Lepo vreme, da je sejemske dejavnosti letos nagajal le na prvi otvoritveni dan, je na sejem privabilo veliko število ljudi, ki so ob ogledu kmetijske tehnike, razstav živine in lepo urejenih vzorčnih nasadov ter okušanja izdelkov živilsko-predelovalnih podjetij veliko pozornosti namenjali tudi bogati, predvsem strokovni obsejemski dejavnosti. Vsakoletni kmetijski sejem v Gornji Radgoni velja za nekakšno ogledalo najprej slovenskega, zadnja leta pa vse bolj tudi širšega evropskega kmetijskega utripa. Tudi letos je bilo tako. Na sejmu se je v okviru predavanj in posvetovanj veliko govorilo o konkretnem spopadanju z izzivi, ki jih prinašajo posledice podnebnih sprememb. Nikakor pa tudi ni bilo mogoče prezreti ugotovitev, da prihodnost ne prinaša boljših obetov na tem področju, temveč večje skrbi in vse večjo tveganost ter ranljivost kmetijske pridelave. Pohvalno je tudi, da je predsednik države Danilo Türk na govoru ob odprtju sejma javnost opozoril na dvoje: na velik pomen kmetijstva za naše bivanje in preživetje, ter na dejstvo, da je kmetijstvo najbolj temeljna vrsta človeške kulture. Čeprav nisem prepričan, da so vsi te njegove besede slišali in jih tudi razumeli, pa upam, da bodo vendarle še odmevale in bodo njegova razmišljanja dobila posnemovalce tudi v mesecih po letošnjih parlamentarnih volitvah. Zakaj? Zato, ker se zdi, da se birokracija na področjih, ki so povezana s kmetijstvom, še vedno krepi in kmetom, namesto da bi se spopadali z vprašanji kmetijske pridelave in boja proti uničujočim posledicam podnebnih sprememb, nalaga vse več duhamorne papirnate vojske, če hočejo priti do deleža v javnosti tako izpostavljenih nepovratnih sredstev za investicije v kmetijstvo. Poglejmo primer. V lanskem letu se je na razpise v okviru programa razvoja podeželja prijavilo kar nekaj tisoč slovenskih kmetij. Po opravljeni papirnati vojni, plačani izdelavi poslovnih načrtov in vlog za razpise so po mučnem nekajmesečnem čakanju, ko se ni vedelo, kaj se z vlogami dejansko dogaja, nekateri dobili vloge odobrene, drugi zaradi različnih vzrokov zavrnjene. Vsi, ki so med tem investicije že izvedli, so seveda takoj po odobritvi pohiteli z oddajo zahtevkov za izplačila sredstev, da bi se čim prej rešili zanke različnih kreditov, ki so jih morali najeti, da so investicije na kmetijah izpeljali. A glej ga zlomka. Na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja so ob pregledu zahtevkov za izplačilo ugotovili, da je dobre 3/4 teh zahtevkov neustrezno izpolnjenih. Ali pa kmetije v trenutku daje zahtevka ne izpolnjujejo v poslovnem načrtu predvidenega obsega proizvodnje. Agencija kot vzrok nepopolnosti navaja priložitev neustreznih dokazil o plačilo, torej nežigosanih in tudi nepodpisanih računov, pa neprilaganje dokazilo morebitno prejetih ali neprejetih sredstvih za iste naložbe iz drugih virov, kot tudi tako banalne zadeve, kot je nepopolna izpolnitev obrazcev in manjkajoči podpisi upravičenca. Odstotek napak pa vseeno kaže, da je nekaj hudo narobe. Zato, da zahtevka ne podpišeš, si verjetno kriv sam. Zato, da ti je prodajalec kmetijske tehnike ali pa izvajalec gradbene storitve izdal račun brez žiga ali pa podpisa, verjetno tudi. Čeprav bi te verjetno kdo od svetovalcev, ki so ti pomagali pripraviti vlogo, moral opozoriti, da takega računa ne smeš sprejeti, ker ti ga bodo zavrnili. Na poseben birokratski zaplet kaže tudi zahteva, da se zahtevkom za izplačilo prilagajo originalni računi, za katere vsi vemo, da jih mora plačnik v davčne namene hraniti doma še toliko in toliko let. Posebej pereče pa je to, da je kar nekaj perspektivnim kmetijam, ki so se kljub zelo težkim razmeram na slovenskem kmetijskem področju odločile za investicije in so tudi uspešno kandidirale za nepovratna sredstva, zdaj dostop do teh sredstev ne mogoči iz zelo banalnega razloga, ker trenutno ne izpolnjujejo obsega kmetijske proizvodnje, ki so ga predvidele v poslovnem načrtu. Birokrati seveda rečejo, kaj pa je bil tako pogolten na nepovratna sredstva, da je v poslovnem načrtu predvidel tako veliko število živine, ki jo bo redil, oziroma tako povečanje števila namolzenih litrov mleka, nažete pšenice in tako naprej? Sam pa se raje vprašam, bi ta kmet do sredstev sploh prišel, če ne bi predvidel povečanja staleža živine ali namolženega števila litrov mleka? In konec koncev, kje je bila vloga svetovalcev, ki so mu poslovni načrt pripravljali, da ga niso opozorili na zanko, ki se mu bo ob preveč smelem gledanju v prihodnost lahko zadrgnila okoli vratu zaradi vremenskih nevšečnosti, bolezni v čredi ali kaj drugega? Zaplet je pereč. Kaj lahko se zgodi, da bo kmetija nezmožna odplačevati kredite in bo propadla? Na potezi je kmetijsko ministrstvo in njegova agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja. Na sejmu v Gornji Radgoni sta resnici na ljubo že naredila korak v pozitivno smer, saj so bile kmetom predstavljene najpogostejše napake, ki jim kradejo evropska nepovratna sredstva. Upam le, da to ni le prvi korak k poenostavitvam, k življenjskemu pristopu in mu bodo sledili tudi drugi, kar je že na začetku poletja napovedal tudi minister Iztok Jarc. Upam pa tudi, da na Radgonskem sejmu razstavljena mnogokrat pregrešno draga kmetijska tehnika le ne bo preveč mamljiva, da bo kmete gnala v to, da bodo precenili svoje finančne zmožnosti in s tem pokopali prihodnost svojih kmetij. Žal se tudi to dogaja. Današnji naš komentar sem pripravil in prebral Robert Božič.
Naš komentar.
Naš komentar.